Опасност от крайни възгледи. Сейнт Хелена, Калифорния, 19 май 1890 година. Скъпи братка, очаквах да те видя да разговаряме или да ти пиша, но досега не успях да направя нито едно от двете. Интересувам се от теб и желая да не се отделяш от делото. Нямам сили да спечеля спор с тебе. Умът ти е толкова бърз, а езикът толкова гладък, че се страхувам, че ще се умря много, а онова, което ще кажа, няма да остави следа в ума ти. Виждам в каква опасна ситуация се намираш. Можеш съвсем леко да подреждаш мислите си в думи. Използваш прекалено силни изрази и езикът ти няма задръжки. Възгледите ти по някои въпроси са толкова крайни, че караш братята си да се страхуват от тебе. Това не бива да бъде така. Не трябва да се отдалечаваш толкова много от тях, създавайки впечатлението, че имате различни възгледи. Показано ми бе, че доброто ти влияние е силно намалено, тъй като смяташ, че е твое задължение да изразяваш идеите си по някои въпроси, които сам ти не разбираш добре и които въпреки всичките си усилия не можеш да обясниш на другите. Показано ми бе, че не си смятал за необходимо да размишляваш за тези въпроси. Някои от идеите ти са правилни, други неточни и погрешни. Самият ти ще се превърнеш в благословение, ако размишляваш по вдъхновяващи кораж теми, като Христовото желание да прощава греховете, да приема грешника, да спасява заблудилите се. Но макар, че се стремиш да бъдеш оригинален, да приемаш крайни възгледи и да използваш силни думи в представянето им, съществува опасността да предизвикаш големи щети. Някой може би ще приеме мислите ти и като че ли ще има полза от тях. Но когато бъде изкушен и победен, тогава ще загуби смелостта си да се бори в добрата битка на вярата. Ако размишляваш по-малко върху идеите, които ти изглеждат толкова важни, би ограничил крайните си изказвания и самият ти би имал по-голяма вяра. Видях, че понякога умът ти е ставал неуравновесен в резултат на опитите да изучаваш и обясняваш тайната на благочестието, която за тебе си остава толкова голяма мистерия след проучването и обясняването й, колкото е била и преди това. Различни преживявания при преобразяването. Подтиквай хората да гледат на Исус като своя единствена надежда и помощ. Дай възможност на Господ да въздейства на ума, да говори на душата и да оформи възгледите. Не е необходимо да знаеш и да казваш на другите кои са пътищата и средствата за придобиване на ново сърце или стандартът, който могат и трябва да достигнат, за да не грешат повече. Това не е твоя работа. Хората са устроени различно. Те не се преобразяват по един и същи начин. Исус действа върху сърцето и грешникът се ражда за нов живот. Често при Христос отиват души, които не са преживели сътресения, раздирането на сърцето и ужасите на съжалението. Те са погледнали нагоре към издигнатия Спасител и са получили живот. Видели са нуждите си, видели са всеобхватната жертва на Спасителя и изискванията му, чули са го да казва «Последвай ме» и са тръгнали след него. Преобразяването им е било истинско и религиозният им живот е бил толкова усърден, колкото живота на тези, които са преминали през агонията на един мъчителен процес. Проповедниците ни трябва да престанат да говорят за странните си идеи, мислейки следното. Или ще видиш нещата като мен, или не можеш да спасиш. Премахнете този егоизъм. При всеки отделен случай – основната задача е да се спечелят души за Христос. Хората трябва да видят Исус на кръста, трябва да погледнат и да получат живот. Не бива да се хранят с твоите идеи, а с плътта и кръвта на Божия Син. Той казва, защото моята плът е истинска храна. Йоан 6:55. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Йоан 6:63. Дайте възможност на Христос да действа. Душата, която приема Исус, се поставя под грижите на великият лекар. Нека хората внимават какво е мястото им между пациента и лекаря, познаващ всички нужди на душата. Христос, изцелителя на душата, разбира нейните недостатъци и болести и знае как да я излекува посредством изкуплението, постигнато с кръвта му. Той може да даде точно това, което липсва на душата. Но хората са толкова надменни, че искат да направят много и да излязат извън определените граници, като не дават възможност на Христос да действа. Христос може да направи най-доброто оформяне и преобразяване на душата. Огрезението може да не е силно, но ако грешника отиде при Христос, гледайки го увиснал на кръста и умиращ за неправедните, това би разрушило всички бариери. Христос се е заел със спасяването на всички, които му се уповават и желаят да бъдат спасени. Той вижда неправдите, които трябва да се поправят, злините, които трябва да се потиснат. Исус дойде да потърси и спаси погиналото. И който дойде при мен, казва той, никак няма да го изпъдя. Йоан 6:37. Чрез Христовата доброта и милост, грешника може да си възвърне Божията благосклонност. Бог в Христос всеки ден умолява хората да се примирят с Него. С протегнати ръце, Той е готов да приеме и поздрави за добре дошъл не само грешника, но и блудния син. Любовта, проявена на Голгота, е гаранцията, че грешникът ще бъде приет и ще получи мир и любов. Преподавайте тези неща с най-прости думи, за да може потъналата в мрака на греха душа да види светлината, сияеща от Голготския кръст. Сатана използва различни методи, за да направи така, че точно тези хора, които би трябвало да проповядват веста, да се занимават с финно изтъкани теории, представени като толкова важни и значими, че умът изцяло се изпълва с тях. Те мислят, че напредват духовният си опит с бързи крачки, а всъщност превръщат няколко идеи в идоли и намаляват влиянието си, което не може да се използва за Господното дело. Нека всеки проповедник направи искрени усилия да провери какво значи ум Христов. Ако не проявявате разум по отношение на някои неща, вашето поведение ще ви отдели от делото и няма да знаете в какво се препъвате. Ще прокарвате идеи, за които би било по-добре никога да не сте се сещали. Има хора, извличащи от Божието Слово и от свидетелството отделни текстове или изречения, които могат да бъдат тълкувани в подкрепа на идеите им, размишляват за тях и си изграждат лична позиция, макар че Бог не ги ръководи. Такава е опасността и за теб. Подбираш текстове от свидетелствата, в които се говори за края на благодатното време или за пресяването на Божия народ и казваш, че от него ще излезе един по-чист и по-свят народ. Всичко това ще създаде разлики или ще породи раздори. Не трябва да създаваме впечатлението, че ако някой не следват идеите ни, това се дължи на факта, че проповедниците нямат вяра и ходят в тъмнината. От дълго време умът ти е неестествено напрегнат. Притежаваш голяма истина, скъпоценна истина, но примесена с предположения. Крайните ти възгледи и силни думи само унищожават ефекта от най-добрите ти усилия. Ако мнозина приемат предлаганите от тебе идеи и говорят за тях и живеят според тях, ще станем свидетели на една от най-големите прояви на фанатизъм. Случва ли се някога сред адвентистите от седмия ден? Сатана желая точно това. Не се занимавай с мистерии. В Христовите уроци има много теми, за които можеш да говориш. По-добре е да не бъдат разглеждани тайни, които нито ти, нито слушателите ти могат да разберат. Дай възможност на Господ Исус Христос да проповядва. Остави го чрез влиянието на духът си да открива пред умовете чудния спасителен план. За Божия народ предстои време на скръб, но не бива да говорим постоянно за това на хората и предварително да им създаваме такова време на скръб. Сред Божия народ ще има пресяване, но не това е истината за сегашното време, която трябва да се разнесе по църквите. Проповедниците не трябва да мислят, че имат някакви чудни напредничеви идеи и ако всички вярващи не ги приемат, ще бъдат пресяти и на тяхно място ще се появи народ, който ще тръгне напред и нагоре към победа. Някои от противопоставящите се на основните принципи на веста, изпратена от Бога за сегашното време, са точно такива като тебе. Те посочват крайните ти възгледи и учения и така извиняват нежеланието си да приемат Господните вести. Сатана постига целта си толкова успешно, когато хората тичат пред Христос и вършат нещо, което никога не им е било поверено. Както и когато останат в лаодикийското състояние, хладки, чувстващи се богати и притежаващи много блага, без да се нуждаят от нищо. Тези две групи са еднакво големи камъни за препъване. Някои ревностни вярващи, които се стремят да бъдат оригинални и изразходват цялата си енергия за това, правят голяма грешка, като се опитват да представят на хората нещо озадачаващо, чудато и омайващо. Нещо, за което смятат, че другите не разбират. Но самите те не знаят за какво говорят. Спекулират с Божието Слово и прокарват идеи, които не помагат с нищо, нито на самите тях, нито на църквите. За сега могат да разпалят въображението, но настъпва противопоставяне и идеите им се превръщат в пречка. Вярата се обърква с измислици и възгледите им могат да тласнат ума в погрешна посока. Нека ясните, прости учения на Божието Слово бъдат храна за ума. Опасно е да се спекулира с идеи, които не са ясно обяснени в Словото. По характер ти си борбена личност. Не се интересуваш много дали си в съгласие с братята си. Желаеш да влизаш в спорове, желаеш да се бориш за особените си идеи. Трябва обаче да оставиш всички тези неща на страна, тъй като не помагат на развиването на християнските благодетели. Работи с всичките си сили, за да отговориш на Христовата молитва всички Негови ученици да бъдат едно така, както Той е едно с Отец. Никой от нас не е в безопасност, ако всеки ден не се учи от Исус, от кротостта и смирението Му. Когато отиваш да работиш в някое място, не ставай диктатор, не бъди суров и антагонистично настроен. Проповядвай Христовата любов и това ще смекчи и смири сърцата. Стреми се да бъдеш единомислен с братята си, да постигаш хармония с тях и да говориш същите неща като тях. Не говори за разделение. Не е Божие, а сатанинско дело да говориш за разделение, защото не всички имат същите идеи като тези, които ти представяш. Говори за простите истини, по които имаме съгласие. Говори за единство. Не ставай тесногръд и самонадеян. Постарай се да имаш широки възгледи. Христос не измерва характера с везните на човешката преценка. Той заявява: и когато бъда аз издигнат, ще привлека всички при себе си. Йоан 12:32. Всяка душа, която откликне на тази привличаща сила, ще изостави беззаконието. Христос може съвършено да спасява тия, които дохождат при Него. Тръгващия към Исус стъпва на стълба, свързваща земята с небето. Проповядвай с перо и с глас истината, че Бог е над стълбата. Ярките лъчи на славата Му осветляват всяко стъпало. Той гледа милостиво към всички, които смъка се изкачват нагоре и им изпраща помощ. Божествена помощ, когато ръцете отслабват и нозете затреперват. Да, кажи го, кажи го с думи, които ще размекнат сърцето, че нито един от упорито изкачващите стълбата няма да се провали в стремежа си да влезе в вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Вярващите в Христос никога няма да погинат, нито някой ще ги изтръгне от десницата Му. Разказвай на хората с ясни, изпълнени с надежда думи, как могат да избягат от срамното наследство, което заслужават. Но заради Христос не им представи идеи, които ще ги обезсърчат и ще ги накарат да мислят, че пътя им към небето е изключително труден. Запази за себе си всички тези пресилени идеи. Макар че трябва често да разказваме на хората за факта, че християнския живот е борба и е необходимо да бдим, да се молим и да воюваме, а също така, че има опасност душата да се отпусне в духовен сън, основна тема трябва да бъде съвършеното спасение, дарено от Христос, който ни обича и даде себе си, за да не погинем, но да имаме вечен живот. Можем всеки ден да говорим за Бога, всеки ден да следваме да го познаваме и да влизаме в най-святи отношения чрез Исусовата кръв, държейки се за поставената пред нас надежда. Ако стигнем до небето, това би станало чрез свързване на душата с ходатая, в резултат на което сме станали участници в Божието естество. Имате истинска вяра, ако се облягате на Исус, ако животът ви е скрит с Христос в Бога и ръководен от Святия Дух. Ако безрезервно вярваме в силата на изкупителната му жертва, ще бъдем Божии съработници. Уповавайки се в Неговите заслуги, трябва да изработваме спасението си със страх и трепет, защото Бог е този, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това и да го изработвате. Ако винаги се държим здраво за Христос, ще се приближаваме все по-близо и по-близо до Бога. Исус желая винаги да изтъкваме този факт. Не действай с дух на конфронтация. Небесната мъдрост е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с мъдрост и добри плодове. Бъди в хармония с братята си. Не мисли, че трябва да изтъкваш всяка възприета от въображението ти идея. Исус каза на учениците си: «Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега». Йоан 16:12. Колко повече ние, които сме постоянно склонни да грешим, трябва да се пазим от налагане върху другите на неща, които те не са подготвени да приемат. Постоянно гледай към Исус и се въздържи от силни и шокиращи думи. Но макар, че е необходимо да внимаваш по отношение на думите и идеите си, това не означава, че трябва да прекъснеш всякаква дейност. Стреми се да бъдеш в хармония с братята си и за тебе ще има достатъчно работа в Господното лозе. Възвеличавай Христос, а не своите идеи и възгледи. Въоръжи се и върви рамо до рамо с Божиите работници. Заедно воювайте срещу неприятеля. Скрий се в Исус. Размишлявай за простите уроци на Христос. Храни Божието стадо и ще станеш уравновесен, силен, здраво укрепен. Тогава би работил за укрепване на другите в най-святата вяра. Ако се различаваш от братята си в разбирането за Христовата благодат и действието на Святия Дух, не бива да поставиш на преден план тези различия. Гледаш на въпроса от една гледна точка, а друг, също толкова посветен на Бога, гледа на същия въпрос от друга гледна точка и говори за нещата, които са му направили най-силно впечатление. Трети, разглеждайки проблем от съвсем различна гледна точка, представя нови елементи. Колко глупаво е да се спори за тези неща, след като в действителност няма за какво да се спори. Нека Бог действа върху ума и докосва сърцето. Господ работи непрестанно, за да отвори разума и да изостри възприятията, така че човекът да има правилно разбиране за греха и за всеобхватните изисквания на Божия закон. Непокаяният човек мисли, че Бог е лош, суров и дори отмъстителен. Присъствието му се смята за някакво постоянно ограничение, а характерът му отражение на думата «недей». Службата за Бога се смята за изпълнена с мъка и трудни изисквания. Но когато Исус бъде видян на кръста като Божий дар, даден от любов към човека, очите се отварят и виждат нещата в нова светлина. Бог, изявен в Христос, не е строг съдя и отмъстителен тиранин, а милостив и обичащ баща. Когато видим Христос, умираш на кръста да спаси падналия човек, сърцето изрича думите на Йоан: «Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото него не позна». 1 Йоаново 3.1. Отношението към Бога е това, което най-решително разграничава християнина от светския човек. Някои служители в Божието дело много лесно отправят изобличения към грешника. На заден план остава благодатта и любовта на Отец, който даде сина си в жертва за грешното човечество. Самият учител се нуждае от Христовата благодат в душата си, за да покаже на грешника същността на Бога баща, очакващ скупнеж да приеме блудния син, без да хвърля към него гневни обвинения, а приготвящ трапеза за радостно отпразнуване на завръщането му. Софония 3 от 14 до 17. О, да можехме всички да разберем Господния метод за печелене на души за Христос. Би трябвало да научим и да преподаваме скъпоценните уроци, идващи от светлината, която грее от жертвата на Голготския кръст. Има само един път, който извежда от унищожението и води все нагоре. Вярата, непрестанно пробиваща си път през тъмнината, докато намери покой върху Божия престол. Всички научили този урок са приели светлината, която е озарила разума им. За тях пътя нагоре не е тъмен и несигурен преход. Това не е пътят на ограничения ум, нито пътека, създадена от човешки приумици, по която се изисква такса от всеки пътник. Не можете да влезете там чрез църковни наказания. Под чертата. Авторката има предвид обичая на католическата църква да налага наказания върху съгрешилите, като например дълги пости, многократно повтаряне на една и съща молитва или даване на някакъв обет. Не можете да влезете там чрез църковни наказания, нито чрез някакви дела, които сте в състояние да извършите. Не. Сам Бог има щастието да ви покаже пътя, който е толкова цялостен и съвършен, че никой не може с дела да прибави нещо към неговото съвършенство. Той е достатъчно широк и за най-големият грешник, който се е покаял, и същевременно толкова тесен, свят и стръмен, че греха не може да мине оттам. Когато Бог бъде видян такъв, какъвто е, благословената истина изгрява с нова и по-чиста светлина. Онова, което е обърквало ума, се стопява под ярките лъчи на слънцето на правдата. И въпреки това, има много неща, които няма да разберем. Имаме обаче блаженната увереност, че това, което сега не знаем, ще бъде разбрано във вечността. Писмо 15А от 1890 година.